Vi ste uz SBS na srpskom.
Genocid je snažna reč, ali šta ona tačno označava i ko odlučuje o tome kada neki konflikt treba označiti kao genocid?
I'm interested in genocide because it happened so many times.
Za genocid sam se zainteresovao zato što se desio Jermenima, a posle Jermena Hitler je počeo da deluje, kaže Rafael Lemkin, tvorac termina genocid. On je bio pravnik poljskog porekla koji je 1944. godine skovao ovaj termin od grčkog prefiksa genos, koji znači rod, narod, i latinskog sufiksa cid, koji znači ubistvo. Termin je delimično nastao kao odgovor na holokaust, ali i na prethodne istorijske događaje. Pomislio je kako je moguće da jedna osoba može biti krivično gonjena i osuđena za ubistvo druge osobe, ali se krivično ne goni neko ko ubije stotine, hiljade ili čak milione ljudi, kaže predsjednica Međunarodnog udruženja naučnika koji proučavaju genocid, dr. Melanie O'Brien. Ona kaže da je, zahvaljujući Lemkinovom zalaganju, genocid prepoznat kao međunarodni zločin 1948. godine. To je ono što sada prepoznajemo kao Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Genocid je skup zločina navedenih u konvenciji koji su izvršeni sa namjerom da se u potpunosti ili delimično uništi nacionalna, rasna, etnička ili verska grupa. U genocid, između ostalih, spadaju i ubijanje pripadnika grupe, nanošenje teških telesnih ili mentalnih povreda pripadnicima grupe, kao i prinudno premeštanje dece iz jedne u drugu grupu. Samo zemlje potpisnice ugovora su obavezne da ga poštuju. Od 195 priznatih zemalja širom sveta, 153 su potpisale ugovor. Te države su suštinski dale obećanje, one su vezane konvencijom da spreče i kazne zločin genocida, kaže Melanie O'Brien. Ona također objašnjava i kakve su posljedice ako se prekrši konvencija o genocidu.
That accountability might be in a criminal court, or it might be.
Odgovornost se može utvrđivati pred krivičnim sudom za individualnu odgovornost ili pred Međunarodnim sudom pravde, koji je sud koji presuđuje sporove između država, što obuhvata sporove oko ugovora, uključujući konvenciju o genocidu. Izvođenje država ili pojedinaca pred sud i predstavljanje dokaza može izgledati kao jednostavan proces koji može rezultirati pravnim priznanjem genocida. Sudske presude mogu uključivati reparacije, obećanje da se to nasilje više nikad neće ponoviti ili čak mogu omogućiti povratak ljudi koji su raseljeni. Na stotine događaja i okolnosti mogli bi se definisati kao genocid, ali profesorka međunarodnog prava na Univerzitetu Novog Južnog Velsa Sara Williams kaže da je samo nekolicina postigla pravno priznanje. Genocid je veoma teško dokazati na sudu, pa ćete zato možda vidjeti tužioce kako se opredeljuju za druge zločine. Pred Međunarodnim sudom pravde bila su samo 4 slučaja koja su se pozivala na konvenciju o genocidu. Ovo je zato što samo država može podneti tužbu. Zato smo vidjeli veliko odsustvo volje, jer očigledno država neće podneti tužbu protiv sebe. Tako da smo se oslanjali na to da druge države prijavljuju Međunarodnom sudu pravde one države koje sprovode genocid. I iz mnogo razloga, prvenstveno političkih, države nisu želele da to urade, kaže ona. Međutim, u septembru 2023. godine 32 zemlje, uključujući Australiju, odlučile su da podrže slučaj Ukrajine koja optužuje Rusiju za genocid. Ali na ishod bi se moglo čekati godinama, što ističe još jedan nedostatak sistema prema profesorki Williams, a to je sporost procesa. To je delimično zbog raznih proceduralnih koraka. Dakle, govorimo o možda 7 do 10 godina potencijalno, od trenutka kada nešto započne do trenutka kada dobijete potpuno obrazloženu presudu. Sistem, dakle, ne funkcioniše naročito brzo, kaže ona. U međuvremenu, sud može zahtevati privremene mere. To su privremene naredbe kojima bi se pokušao zaustaviti genocid, objašnjava ona. A šta je sa pojedincima, kako neka osoba može biti odgovorna za genocid? Međunarodni krivični sud se bavi individualnom krivičnom odgovornošću. Taj sud primenjuje iste standarde kao što bi sud u Australiji, na primjer, tretirao optužbu za ubistvo, gdje treba utvrditi nečiju krivicu izvan svake sumnje, kaže ona. Za 22 godine postojanja Međunarodni krivični sud je izdao samo jedan nalog za hapšenje zbog genocida. To je bilo 2009. godine za Omara Hasana Ahmeda al-Bashira, predsjednika Republike Sudan tokom genocida u Darfuru. On još uvijek nije uhapšen i izveden pred sud. Postoji mnogo političkih i pravnih faktora uključenih u dokazivanje genocida, ali vidimo da se taj termin neprestano koristi i to ne samo u kontekstu međunarodnog prava. Sa tom rečju povezane su emocije koje se ne povezuju sa drugim zločinima. To je zbog predstave koju imamo o hijerarhiji zločina, gdje je genocid zločin na zločinima. Mislim da postoje različite definicije, kaže profesorka Williams sa Univerziteta Novog Južnog Velsa. A profesorka prakse ljudskih prava i međunarodnog prava na Univerzitetu u Njujorku, Vasuki Nesija, kaže da se genocid može koristiti i kao način izražavanja protesta i tuge. Iako se često tretira kao nešto o čemu treba da odlučuju sudovi ili kao da je konvencija jedina referentna tačka za genocid, ljudi širom sveta na različite načine govore o masovnim zverstvima za koja sada koristimo termin genocid, kaže profesor Kanesija i dodaje da je genocid moćna reč, delom zato što je lako prepoznatljiva. Ta reč je postala način da se raznorodni primjeri teškog nasilja prevedu na jezik kojim se sada o tome može govoriti u različitim delovima sveta. Profesor Kanesija dodala je da se o terminu genocid raspravlja od kada je proglašen za međunarodni zločin 1948. godine, ali njegovo značenje ne treba uvijek ograničavati na strogo pravne definicije. Oduvek je to bio sporan i višeznačan termin. Mislim da je važno da naša lična predstava o genocidu ne počinje tek sredinom 20. veka, jer njegova istorija je duga 500 godina, kaže profesor Kanesija.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.